34-nchi bob.
Liyaning Yoqubga tug'ib bergan qizi Dina bir kuni Kanon qizlarini ko'rishga borish uchun manzildan tashqariga chiqdi. U yerning amiri Hevi Hamorning o'g'li Shakam qizni ko'rib, uni ushladi, zo'rlab u bilan yotdi. Shakam Yoqubning qizi Dinaga maftun bo'lgan, uni juda sevib qolgan edi. U bu qizning dilini ovlamoqchi bo'ldi. Otasi Hamorga ham bildirib, bu qizchani menga xotinlikka olib bering dedi. Yoqub esa qizi Dinaning nomusi toptalganini eshitgach, o'g'illari chorva bilan dashtdan qaytib kelguncha xomush yurdi. Shakamning otasi Hamor Yoqub bilan gaplashmoqchi bo'lib uning oldiga bordi. Shu orada Yoqubning o'g'illari dashtdan kelishdi. Bo'lgan hodisani eshitishgach, ularning g'azabi qaynab, qattiq jahli chiqib, Yoqubning qizi bilan yotib, Isroil nomiga isnod keltiribdi, qilmaydigan ishni qilib qo'yibdi, deyishdi. Hamor ularga: "O'g'lim Shakam qizingizga juda ishqiboz bo'lgan. Endi marhamat qilib, uni o'g'limga xotinlikka bersangizlar. Bir-birimiz bilan quda andachilik qilaylik. Siz qizlaringizni bizlarga beringlar. Bizning qizlarimizni o'zingizga olinglar. Bizlar bilan yashaysizlar. Bu yer sizlarning ixtiyoringizda bo'ladi. Bu yerda yashab, savdo sotiq qilasizlar. Yer suv egasi bo'lasizlar," dedi. Keyin Shakam so'z olib qizning otasiga va akalariga: "Faqat sizlarning iltifotingizni qozonsam bas. Menga nimaiki desangizlar, uni beraman. Mendan qancha sovg'a, qalin talab qilsangizlar ham beraman. Faqat qizni menga xotinlikka beringlar," dedi. Yoqubning o'g'illari esa singillari Dinani harom qilgan Shakam va otasi Hamorga ayyorlik bilan javob bermoqchi bo'ldilar. Ularga: "Bu ishni bizlar qila olmaymiz. Singlimizni sunnat bo'lmagan odamga berish biz uchun benomuslik bo'ladi. Basharti har bir erkagingiz bizlardek xatni qilinsa, biz bunga rozi bo'lamiz. U taqdirda qizlarimizni sizlarga beramiz, sizlarning qizlaringizni ham o'zimizga olamiz. Sizlar bilan yashab, bitta qavm bo'lamiz. Agar bizlarga quloq solmay xatni bo'lmasangizlar, qizimizni olib ketamiz," deyishdi. Ularning bu gaplari Hamor bilan o'g'li Shakamga ma'qul tushdi. Yigit Yoqubning qiziga mehr qo'yganidan bu ishni bajarishni kechiktirmadi. U otasining xonadonida hammadan e'tiborli edi. Shunday qilib Hamor va o'g'li Shakam shahar darvozasi oldiga borishdi va o'z hamshaharlariga xitob qilib: "Bu odamlar bizga nisbatan beg'araz. Mayli shu mamlakatda yashab savdo sotiq qilsinlar. Yerimiz keng, ular bemalol sig'adi. Ularning qizlarini o'zimizga xotinlikka olaylik. O'z qizlarimizni ham ularga beraylik. Endi bu odamlar bizlar bilan birga yashab, bir qavm bo'lishga rozi-yu, lekin bittagina shartlari bor. Bizlardagi har bir erkak ular singari xatna qilinsin ekan. Shunda ularning podalari, mol-mulklari, ot ulovlari ham bizlarniki bo'ladi-ku. Faqat ularning bu shartiga ko'nsak bo'ldi. Bizlar bilan birga yashaydilar," deyishdi. Buni eshitganlaridan keyin shahar darvozasidan kirib chiqadigan hamma erkaklar Hamor va o'g'li Shakamning gapiga kirib xatna bo'ldilar. Oradan 3 kun o'tib ular og'rib yotar ekanlar, Yoqubning 2 o'g'li, Dinaning akalari Shimon va Levi har biri o'z qilichini taqib olishdi-da, tinch shaharga nogahon hujum qilib, butun erkaklarni o'ldirdilar. Hamorni va o'g'li Shakamni ham tig'dan o'tkazib, Dinani Shakamning uyidan olib ketdilar. Yoqubning o'g'illari o'lganlarning ustiga yopirilib, singillarini sharmanda qilgan shaharni talon-taroj qilib tashladilar. Ham shahardan topgan, ham dashtdan topgan qo'y, echki, qoramol va eshaklarni olib ketdilar. Shaharliklarning butun boyligini talab, bola-chaqasi bilan ayollarning hammasini esa asir olib, uylardagi bor yo'g'ini o'lja qilib olib ketdilar. Yoqub, Shimon va Leviga: "Sizlar meni bu yurtning ahli, Kanoniylar va Perizilarning nafratiga qoldirib notinch qilib qo'ydingizlar-ku. Mening odamlarim ozgina menga qarshi qo'shin tizib zarba berishsa, men bilan butun xonadonim ham qirilib yo'q bo'lib ketamiz-ku," dedi. O'g'illari esa: singlimiz bilan fohisha kabi muomala qilishiga yo'l qo'yib bo'ladimi axir deyishdi.